Sveika, Lieliskā! Paldies, ka šodien šeit atkal esi. Mani sauc Monta, un šodien es tev vedīšu iekšā pateicības meditācijā, kura tev nodrošinās pārliecību par to, ka tu dzīvo pārpilnībā. Kas ir pārpilnība? Pārpilnība tā sajūta, ka tev viss ir, ka tev viss pietiek, ka viss ir nodrošināts, ka tev ne par ko nav jāuztraucas. Un šajā sajūtā mēs šodien ar vizualizāciju aiziesim. Tev nekas nav jādara, kā vien ērti jāiekārtojas kādā vietā, kur tev neviens netraucēs nākošās 10 minūtes un jāļaujās šim ceļojumam, kurā es tevi vedīšu, aizdīšu un atvedīšu atpakaļ. Ja tev vēl jāiekārtojas, uzspied pauzīt, iekārtojies, bet ja jūties jau ļoti labi un esi gatava meditācijai, laižam iekšā tajā ceļojumā. Un pirmkārt, ievelc dziļu elpu, var mazliet aizturēt un tad lēnām izelpot caur muti. Šodien meditācijā elposim caur degunu. Ja vien es nesaku, kā savādāk atkal ieelpojam caur degunu. Izelpojam caur muti. Un tad vēl viena elpa caur degunu. Izelpa caur muti un tad turpinam elpot dziļas elpas caur degunu. Sajūt sevi arvien vieglāku, arvien relaksētāku, arvien vairāk ieejam tādā skaistā, mierīgā stāvoklī ar sevi, kur tu sajūti mieru, laimi. Un mēs dosimies kādā ceļojumā uz tādām sanām dienām. Atin tagad savu filmu atpakaļ kāds 5 gadus atpakaļ, kur tu biji, kas tavā dzīvē notika tieši šajā mēnesī, kad tu klausies šo meditāciju. Vai tas būtu janvārs, vai aprīls, vai jūlijs, vienalga, kad tu klausies pirms 5 gadiem, kur tu biji. Centies atcerēties. Un tad patin vēl 5 gadus atpakaļ. Vēl 5. Un tā pa 5, līdz tu nonāci kaut kur bērnībā, kur tev bija apmēram 5 gadi, varbūt, kad skolas vecums kādu savu jaunības atmiņu, nonāci tur. Un atceries, kā tad tu no rīta piecēlies, varbūt palūkojies ārā pa logu, un vienīgais, kas tev interesēja, es gribu iet spēlēties. Kāda bija tā istaba, kur tu piecēlies? Varbūt tev istaba bija kopā ar brāļiem un māsām, varbūt ar mammu un tēti. Varbūt tev atceries kādu rītu no tur, kur tu pamodies pie vecmāmiņas vai krusmāns vai kādu citu radu. Tu pamosties, tev acīs iemirdzās, tev gribas iet un darīt un spēlēties, un varbūt ir vasara, varbūt ir ziema, tavs mīļākais, foršākais gadalaiks. Un visa pasaule tev ir kā spēļu laukums. Kā tu to lūkojies tajā laikā? Cities atcerēties. Varbūt tā, ka tu pierāpies pie loga un skaties ārā un wow, vai tur ir uzsnīts sniegs, vai arī tu ieraugi, ka tur varbūt esi laukos, varbūt tur ir paļāva pilna ar ziediem un tāds liekas fantastiskākais piedzīvojums, kāds jau kad ir bijis. Un ieelpo šo apbrīnu par savu pasauli apkārt sev, kādu tu to agrāk redzēji un novērtēji. Ielpo sajūtu, vai tā bija tā smarža, kas bija gaisā no tās pļavas vai no sniega, tāda, ka mazliet tu ielpo un tev aizsitās elpciet, jo ārā ir tāds vēs. Bet tu esi pārpilnībā, tu esi pilnīgā tādā pārpilnībā, fantastiskā. Un tu dodies tev ārā pasaulē. Tu saģērbies, uzvalc attiecīgās drēbes, kāds tev ir vajadzīgs. Un tu dodies mamma tev iedod buču. Vai, ja te bija kaut kur citur, vai vecmāmiņa, vai vectētiņš iedod buču, un tu ej ārā. Nedomājies to pirmo soli, ko tu spēr no mājas ārā. Tās acis lielas mirdz, un viņas tā priecājas par šo pasauli. Es priecājas par tiem kokiem, par tiem ziediem, vai par tām apsnigušajām visām kupanām. Un ja kas ir zem tām kupanām, tev viss liekas brīnišķīgs. Sajūti to, ka tu esi pilnīgā pārpilnībā. Viss apkārt tev ir skaists, brīnišķīgs, radīts tam, lai tu to baudītu, priecētos, un ar to būtu tādā brīnišķīgā savienībā. Tā, ka tu jūti, ka tā ir daļa no tevis. bezgalīgās pļavas. Bezgalīgi varbūt kāds mums agrāk likās koki, līdz debesīm sniedzās, tad, kad mēs bijām bērni. Dodies spēlēties ar to savu mīļāko spēļu vietu. Redz, kā tu tur aizēji, ko tu tur dari, redz, kā tev tu sagādā prieku. Tev neinteresē, ne? Uztraukums par rītdienu, nekādas rūpes par pagātni, tu esi vienkārši savā spēļu pasaulē. Tu zini, ka pasaule ir droša vieta, ka šeit tu esi pasargāta, gaidīta, ka pasaule par tevi parūpējas. Pasaule, kosmoss, jeb kāds augstākais spēks, kādam tu tici, par tevi vienkārši parūpējas. Un redzi, kā laiks paiet un nemanot jau pienāk tumsa, un pavarās skaistas debesis. Tu centies izskaitīt zvaigznes, un tu redzi, cik daudz un kādu pārpilnību tur zvaigžņi ir. Un tu skaiti, skaiti un skaiti un pārpilnību. Un tu saproti, ka tu nevar izskaitīt, un tev tik ļoti patīk. Un tu tik ļoti priecājies. Brīnišķīgi. Tagad mēs sabučosim to mazo sevi, kuru tikko izbaudīju šo spēlēšanos, un samīļosim viņu cieši, cieši, un dodamies atkal pa 5 gadiem uz priekšu, redzam, kā mūsu dzīve mainās, kā mēs mainamies, cik brīnišķīgas lietas ar mums ir notikušas. Uz tādu sekundi, tad, kad man bija 10 gadi, kas tur bija tas foršais? Es atceros, man bija tā manta vai tie draugi. Cik forši, paldies, ka man tas bija. Uz 15 gadiem. Uz 20 un tā uz priekšu. Tu sajūti? Tev patīk? Un atgriezies šajā vecumā. Tur, kur tu esi šobrīd. Un iedomājies, ka šodien tu piecerjoties no rīta. Atceries, varbūt šobrīd ir rīts, ka tu meditē, bet varbūt, ka šodien no rīta piecerjoties, tev nebija tāds omas kā tad, kā bērnībā, kad tu pieskrēji pie loga un tev pasauli likās fantastiski. Bet tagad izvizualizē, kā būtu, ja tu pieceltos un ieraudzītu, izvēlētos ieraudzīt pasauli ar šīm bērnu acīm. Wow, es dzīvoju šajā skaistajā mājā, šajā brīnišķīgajā dzīvoklī. Man varbūt ir fantastiski bērni, varbūt man vēl nav, varbūt es vēl esmu tikai kaut kādā ceļā uz to, kad vai es gribu ģimeni vai negribu. Varbūt, ka man brīnišķīgi vecvecāki, ar kuriem es šobrīd dzīvoju kopā. Varbūt, ka es esmu kaut kur ārzemēs un man neviena tuvā nav, bet es tā novērtēju, es zinu, es redzu, ka viņi ir, ka viņi ir ar mani. Un iedomājies, no tā rīta, ja tu ietu visu cauri dienai cauri, ka tu redzi, cik daudz tev ir. Ka tev ir dotas tās kupenes ārā, par ko priecāties sniega pārpilnība vai pļavas vai debesis. Vai tu vari šobrīd meditāciju iedomāties 5 lietas, kurām tu vari paskatīties un teikt, wow, šis ir dots, lai es ar to spēlētos, lai es to baudītu. Šis debesis, šī saule, šis lietus. Lietas pārpilnība. Pelēkā migla varbūt mums bieži ziemas periodā. Wow, tur arī bezgalība ar viņu. Kā es to varu izbaudīt? Kā es varu ļauties tās priekam? Un ar šādu domu es tev aicinu šodien iet iekšā dienā un uzrakst 5 lietas, kuras tu ļoti novērtē savā dzīvē. Tie varbūt cilvēki, lietas, tā varbūt tavu kafijas krūzīti ar kafiju. Tas varbūt jebkas, bet tādu, wow, es novērtēju, man patīk, fantastiski. Un vēl, ko tu novērtē sevī? Tu var lēnām tagad atvērt acis vai pastīties, wow, man ir visi pirksti, man ir brīnišķīgi mati. Man ir tādas pēdas, ar kurām es varu staigāt un doties no vienas vietas uz otru. Vai arī es uzdrīkstos mācīties meditāciju, vai es esmu saplānojis savu dienu. superīgi, fantastiski, brīnišķīgi. Tātad šodienas uzdevums tev ir 5 lietas, ko tu novērtē savā dzīvē, un 5 lietas, ko tu novērtē sevī. Uzraksti, lai tev fantastiska diena!